Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida opozicija, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Šiandien su mumis laidoje Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Gerą rytą.
Sveiki.
Jau savaitę tvarkosi visos įvairiausios institucijos su audros padariniais, dalis žmonių vis dar neturi elektros, bet galbūt pradėkime nuo pat pradžių, pirmieji klausimai buvo dėl to įspėjimo žmonėms, žmonės negavo žinutės apie artėjančią audrą, ar manote, kad ji turėjo būti ir kiek ji būtų padėjus, galbūt apmažinti tą žalą, jeigu žmonės būtų ją gavę?
Aš jau jinai turėjau būti ir pas mus čia labai daug pagirų buvo, kad sukurta nauja krizių valdymo sistema. Tai panašu, kad tas antspūtas toks nacionalinis krizių valdymo centras yra dirbtinis ir nesuveikia greičiausiai. Dabar bandoma ieškoti ir kaltinti ugniagesius gelbėtus, kurie tikrai didvyriškai tam dienam darė savo darbą, atliko gelbėjimo darbą, šalino nugriuvusius medžius, kliūtis visokias. O tas, kas turėjo padaryti, tai kažkaip tai nesugeba nei atsakomybės prisimti, nei kažkokį tai paaiškinimą duoti. Tai ta žinutė, jeigu jinai būtų atėjęs, kad ir pavėluota, tai nesvarbu, kad ten tos prognozės ant ribos buvo prognozė, bet tai, kas domėjosi ir žiūrėjo, tiek žiniasklaida, tiek orų prognozės matė žmonės, kas čia atėjo, tai net ir pavėluotas laikė žinutė būtų. Padėjus išvengti turtinių nuostolių, žmonės būtų turtą saugoję, galbūt automobiliai nebūtų po medžiais palikti, kažkoks turtas būtų pritvirtintas namuose, įneštas į patalpus ir taip toliau. Aišku, tų nuostolių, kas susijęs su elektros energijos sutrikimais, tai kokia žinutė nieko čia nebūtų padėjus padaryti. Bet dėl turto apsaugos gyventojų, tai be abejo, galbūt gyventojai būtų geriau pasiruošę ir sukaupę kažkokias tai atsargas, vandens tuo pačiu ir panašiai. Nes tikėtina, kad tokios audros metu elektros sutrikimai Lietuvoje visuomet būna.
Kokias problemas matote, kokių namų darbų jūsų manimų nepadarė energetikos ministerija, vidaus reikalų ministerija, na, kad jeigu ir nebūtų, veikiausiai turbūt neįmanoma galvoti apie tokią situaciją, kai na, tų padarinių visiškai nebūtų, bet kad jie būtų buvę mažesni?
Tai padarinių tas mastas priklauso nuo to, kaip ir prižiūrimos elektros skirstimo linijos. Tikrai didžioji dalis yra oro linijomis ir jeigu mes, ir čia nėra vien valstybės problema, netinkamai prižiūrime tą apsaugos zoną, tai krentantys medžiai, lūšnečios šakos nutraukia elektros tiekimą ir tada, jeigu tokia audra yra masinė, tada yra daugybė gedimų. Tai tos pačios atstatymo brigados, kurios beje buvo atlikviduotos drastiškai 2014-2016 metais, tada buvo tikrai atleidinėjami su tinklu dirbantis darbuotojai ir tų brigadų skaičių ženkliai sumažintas, mūsų vyriausybė pavyko atstatyti, dabar jis dar ženkliai užaugęs yra. Tai tos brigados jau nespėjo visur atvažiuoti. Tai čia pirmas namų darbas, ką reikia padaryti, tai yra išplėsti tas vadinamas sanitarinės arba apsaugos zonas. Po linijomis ir šalia linijų, kad būtų tinkamai prižiūrimos ir matyt reikia pokyčių, nes daugybė tų linijų eina privačiom teritorijom, tai turėtų savininkas, jeigu nesugeba duoti leidimo arba nesutinka, turėti tam tikrą atsakomybę už padarinius, kada įvyksta tokios audros. Tai yra pirmiausia turime susitvarkyti, kad nebūtų medžių šakų, kurios galėtų tas linijas nutraukti. Ir aišku, reikia tęsti darbą, kuris irgi yra pradėtas gerokai anksčiau, tiesti požeminės komunikacijas, tai vadinam, kabeliavimą atlikti, tai nėra pigus malonumas, bet jis yra neišvengiamas, nes, na, kaip ir matome, tos audros kartojasi, o pamokos lietuvoje tos pačios žmonės kelias paras lieka be elektros, o šiandien, ypatingai kalbant apie individualius namus, tai viskas yra. Visi patogumai, ta kasdieninė gyvenimo būtis priklauso nuo elektros, tai šitos du darbus reikia padaryti ir čia, jeigu reikalinga kažkokių įstatyminių pataisų, tai ministerija turėtų greitai veikti į Seimą ir sureguliuoti taip, kad tos linijos būtų tinkamai, nu, kaip minėjau, prižiūrimos, nes yra tokių atvejų, kai savininkas tiesiog nesirūpina arba nesugeba sutikimo ir tada valstybei padaryti yra pakankamai sudėtinga tos sprendimus.
Dainius Kreivys LRT televizijoje dienos temoje kalbėjo, kad na, yra tam, padaryti tam tikrų namų darbai, yra tam tikras tobulėjimas, jisai lygino čia dabartinę situaciją su prieš 4 metus vykusia audra ir sako, kad dabar pažeidimų yra mažiau, nors ta audra, kuri vyko vat, šios savaitės pradžioje, ji buvo didesnė. Tai neįtikina jūsų ministras, kad vis dėlto na, kažkoks patobulėjimas apsaugos yra?
Na, įtikinkit žmonės, kurie ketvirtą arba penktą parą gyvena be elektros. Turbūt tie žodžiai, pasakymai, skaičiai, jie tikrai tiem žmonėms nieko nereiškintys yra. Arba tu paslaugą gauni, arba ne. Tai lyginti su tai, kas buvo tikrai prieš 4 metus gerokai, galbūt ir anksčiau, gal nepraėjo dar 4 metai ir po snygių įvairiausių ir vėl tų pačių liūčių suvėjus, tai tie atsijungimai yra tikrai ypatingai dideli pas mus ir čia reikia jau sprendimų, kaip minėjau, na, kad būtų, jeigu mes nesugebam sukabeliuoti viso tinklo, o tai turbūt neįmanoma padaryti, tai oro linijos turi būti padarytos apsaugotos taip, kad tokių pasiekimų nebūtų. Matyt, pačiu Latvijoje galbūt situacija gerokai geresnė yra, nes audra buvo stipresnė, tų atsijungimų buvo gerokai mažiau. Tai lėšų šitam klausimų yra, o čia nebėra kaip buvo anksčiau, kad neturi ieškojo, Madrytis grupė tikrai turi lėšas ir pakankamai gali lankštės naudoti ir kapitalą naudoti ir skolintis gali ir uždirba pakankamai daug, taip kad čia yra klausimas tik tai nebe pinigų, kas būdavo laiką pagrindinė problema, nėra lėšų už ką tą padaryti. Investicijos yra išaugusios, ženkliai išaugusios ir tik tai reikia dabar jas nukreipti į prioritetus. O aš manau, kad prioritetas šiandien vis tiek yra mūsų žmogaus gyvenimo kokybė. Tai yra ir tie grant projektai energetiniai, kurie yra svarbūs reikalingi, bet to niekada žmogų nepaaiškinti, kad mums, sakykime, dabar čia gyvybiškai svarbus, nors taip ir yra sinchronizacijos projektas, bet tu gali sėdėti ten savaitę laiko, jeigu kažkas atsitiks be elektros. Tai tie prioritetai ir prioritetai turėtų būti nukreipti šiandien į žmonių tų kasdieninių poreikių tenkinimą.
Kelio jums nerimo dabartinė situacija, turint omeny, kad čia daug kalbama apie tą grėsmę iš Rusijos, bet štai vat net audrai įvykus yra ir mobilio ryšio problemos, kai kurie žmonės na, negali tiesiog susisiekti, kai kurie net negali paskambinti numeriu 112. Kaip jūs vat iš tos perspektyvos vertinate?
Tai yra tikrai geriausias atsakymas tiems, kurios ministerijos, ypatingai vidaus reikalų, ministerijos ministrė mėgsta puikuotis įvairiomis pratybomis, ar tai būtų evakuacinės pratybos, ar padarinių šaldymo pratybos, ar kova su terorizmu ir panašus dalykai, kur visą laiką tie tuos parodomosios pratybos rodomos, kad čia pas mus viskas gerai, mes čia viską nugalim ir laimim, kai tik ištinka bet kokia krizė, matome, kad valstybė yra visiškai nepasiruošęs. Tai šita audra taip pat parodė daugybę dalykų nuo elektros tinklo patikimumo iki tų elementarių dalykų perspėjimo, susisiekimo, telefoninio ryšio, internetinio ryšio. Taip, kad geriau nedaryti, nes nepudrinti žmonėms smegenų su parodomosiam akcijom, bet pripažinti, kur yra problemos ir jas spręsti, nes po tų parodomųjų akcijų daug kas nusiramina, galvodami, kad čia iš tikrųjų viskas yra pas mus labai gerai. Bet situacija realiai parodo, kad dėja, ne viešieji ryšiai, ne parodomosios akcijos, o realus darbas tik tai sprendžia problemas.
Šiandien sužinosime, ar keisis ministrų kabinetas, Šimonytė turėtų pateikti dekretą prezidentui Gitanui Nausėdai. Ar manote, kad keisis kažkas iš ministrų ir ar matote prasmę tame keitimasi? Čia keletą tik mėnesių liko iki tų Seimo rinkimų. Ar manote, kad ne, jeigu kažkas ir pasikeistų, kad tie nauji žmonės na, bent minimaliai tą situaciją patobulintų, o ne tiesiog na, prisiderintų prie darbo sąlygų, susipažintų su esama situacija, kaip jūs galvojate?
Na, tai būtini pokyčiai yra. Yra labai dažnai manipuliuojama įvairiausiomis tokiais pasakymais, žinot, nebedaug jau čia liko.
Tai jau ne, bet prieš... išties nebedaug liko.
Ne, išties nebedaug liko, bet dar tie 5 mėnesiai tikrai yra svarbus. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, tą pačią sveikatos apsaugą, mes matome, kad galutinai diskredituoja. Tai paaiškėjo faktai, kad papildomus sveikatos draudimų ministerijos darbuotojai sugebėjo tie apdrausti. Tai net pati ministerija netiki savo darbais ir reformoms, kad būtėse, ką jie pridarė, tai galbūt netgi tokiais atvejais apskritai ministro nebuvimas arba netgi ministerijos nebuvimas galbūt būtų didesnė nauda negu vėliau tos agonijos pratesimas. Tai tie pokyčiai būtini yra, prezidentas laikosi teisingos pozicijos, nesvarbu, kas čia beveik beliko, bet pokyčiai turi būti padaryti, nes tie mėnesiai dar gali įnešti tiek chaoso, tiek nevilties į ateityje, kad na, tikrai bus sudėtinga jau diskredituotas ministerijas kažkaip reabilituoti. Tai pokyčiai yra būtini ir juos reikia daryti. Manau, kad prezidentas tą labai aiškiai išsakė premjeriai, o kaip premjeriai reaguos. Greičiausiai kaip visada, bet matysime, šiandien matysime.
Dėl to papildomo sveikatos draudimo, na, tai tiek iš ministerijos, tiek iš pačios Šimonytės yra toks kaip ir požiūris, kad, na, tiesiog reikia konkuruoti dėl geriausių darbuotojų su privačiu sektoriumi. Tas pats papildomas sveikatos draudimas, na, čia ne iš pačios ministerijos, bet va, teko kalbėtis ir su darbo tarybos pirmininku vakar, tai čia labiau buvo iš darbuotojų toks prašymas. Ar tikrai manote, kad čia tokia didelė problema, jeigu patys darbuotojai nori, jeigu ministerija nori rasti kažkokio tai skatinančiųjų priemonių, ar tai iš tikrųjų, na, taip jau ryškiai diskredituoja pačią sveikatos apsaugos sistemą?
Aš suprasčiau, jeigu dar kažkaip ieškočiau būdų pateisinti ir nematyčiau dvies problemos, jeigu tai būtų kita kokia nors valstybės institucija. Bet kada pati ministerija, kuri puikiausiai žino realią situaciją sveikatos apsaugos sistemą po šitų visų reformų, ir jos darbuotojai sako, kad mus labiausiai paskatintų
priemonių. Na, nesako, kad labiausiai paskatintų, sako, nu, kad čia viena iš priemonių, kuri galėtų.
Viena iš priemonių sako, kad vadinasi, tai koks pasitikėjimas sveikatos apsaugos pačios ministerijos darbuotojų, kurie geriausiai žino tą situaciją. Tai, na, tokiu atveju, na, tikrai yra kitų priemonių. Rimtas buvo valstybės tarnybos įstatymas buldozerių prastumtas, kur buvo sukelti lūkesčiai, sakė, čia dabar bus taip, kad privatus verslas tikrai negalės konkuruoti su viešuoju sektoriumi, bet panašu, kad ta rojus atėjo tik tai aukščiausiems vadovams, tikrai, kur kelis kartus atlyginimai kilo, tas pirmas etapas pasibaigė, o apie antrą etapą mes kažkaip nelabai ir girdime. Tų paprastų tarnautojų, kurie sudaro daugumą, tai jiems rojus neatėjo kol kas šio žemėje. Ir tada žmonės ieškosi kitokių motyvavimosi būdų. Tai aš suprasčiau, kad tai padarytų žemės ūkio ministerijos specialistai, tai viskas tvarkoja. Bet čia daro tie žmonės, kurie turėtų kaip tik demonstruoti pasitikėjimą, besąlygiško pasitikėjimo viešąją paslaugą, tai yra sveikatos sistema. Bet matom, kad yra kitaip.
Vyriausybė nutarė kurti kontramobilumo priemonės pasienyje, bet, na, gana iš karto praktiškai susilaukė kritikos iš buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio, ne va čia nebuvo tartasi su kariuomenė, tokia labai, labai nepagrįsta investicija iš pagal Valdemaro Rupšį. Kaip jūs žiūrit iš tus nesutarimus?
Na, iš tiesų, aš nesu karo meno specialistas ir man sunku vertinti, ar tos kontramobilumo priemonės jos būtų pačios efektyviausios, kalbant apie kainos ir efektyvumo santykį, dėl to reikia kliautis kariuomenę. Tai kariuomenės vadas, buvęs kariuomenės vadas tikrai tas kritizmą demonstravo ir ne kartą iš kariuomenės tokios žinios buvo, bet, na, pamokos yra gyvos pamokos matomos Ukrainoje, kur tos priemonės duoda rezultatus, ir dabar svarbu turėti balansą, kad nebūtų perlenkimo, nepristatytumėme su kontramobilumo parku, kurių nereikės niekada arba jų nebus įmanoma įskleisti dėl to, kad mes vis tiek esame tikrai netokio masto ir netokio dydžio teritorijoje kaip Ukraina, ir gali būti taip, kad tie parkai bus padėti kažkur tai ir jų neatsiras galimybės panaudoti efektyviai. Dėl to, jeigu bus protingas balansas, kažkiek tų priemonių tikrai reikia, o kiek jų reikia, tai dabar matyt turėtų jau tą sprendimą pasakyti naujasis kariuomenės vadas.
Pakalbėkime dar apie eurokomisaro portfelį, čia jau labai labai ilgai vyksta tos diskusijos, dabar kaip ir sužinojom tokią aiškesnę datą, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė sakė, kad vat, kiek, jeigu tiksliai prisimenu, rugpjūčio 18 Ursula von der Leyen grįžta iš savo atostogų ir iki to laiko reikėtų susitarti vos ne dėl tos pavardės, dėl tų pavardžių, nes reikia šiaip ir vyro ir moters, bent jau toks prašymas yra iš pačios Ursula. Tai gal visų pirma, kur matote kaltę, kad mes taip užtrukom, nes jau daug didžioji dalis Europos Sąjungos šalių turi savo kandidatus ir ar manote, kad pavyks Lietuvai susitarti ir dėl kokios pavardės susitarti?
Na, matyt, užtrukom dėl to, kad yra tik tai viena pavardė. Stumiama šiandien.
Sakot, kad, žodžiu, konservatoriai yra didžiausia problema, nes neina jokius kompromisus, nesiūlo jokių kitų kandidatų.
Aš, kaip žinau, aš negaliu tvirtinti, neoficialiai būtent taip, tik viena pavardė yra teikiama ir kitų pavardžių nematoma, tik dėl to, matyt, tokio patinį situaciją esame. Tačiau, matyt, reikėtų šitą procesą padaryti, jeigu neįmanoma susitarti, ir prezidentas tvirtai laikosi ir turi savo argumentus, kurios tikrai yra palaikytini ir priimtini.
O kokie tie argumentai, pavyzdžiui, kur jūs sakot, kad pagristi, vat, pavyzdžiui?
Prezidentas abejoja dėl pono auksinio reikalų ministros kompetencijų gebėjimo, net ir tos rytį, kurioje jisai šiandien angažuojasi, jau labiau, kad šitas portfelis, sakykime, užsienio politikos jau yra paskirtas Estijos ministrė pirmininkai buvusiai ir dabar ten galėtų tapti tik tai asistentų kažkokio tai su portfeliu, kažkokios tai kitos ryties asistentų buvusios Estijos ministrė pirmininkas. Tai, matyt,
bet tai, nu, tai gali ir kažkokio tai kitą portfelį, kalbama apie tą plėtros.
Turėti tuos portfelius, kuriuos įvardino prezidentas, tai būtent ekonominiai portfeliai, aš manau, ir tam pritariu, bet jeigu mes matom, kad neįmanoma įstatyti, tiesiog sprendimas yra labai paprastas. Turi susiderėti su Europos komisijos pirmininkė, koks portfelis Lietuvai atitenka. Ir tai bus labai paprasta situacija.
Bet konservatoriai kaip tik sako, kad pirmiausia Ursula von der Leyen nori, bent jau jie sako, kad toks komunikavimas yra iš Ursulos von der Leyen pusės, kad pirmiausia, žodžiu, sužinot reikia man pavardės, o po to tenais pasiskirstysim po tos portfelius.
Žiūrėkite, tai yra visiškai nelogiškas procesas tokio atveju, jeigu valstybė nesugeba susitarti. Prezidentas kaip Europos vadovų tarybos pirmininkas, jis esu pirmininkė komisijos, gali pasakyti, kad Lietuva sprendimo dėl žmogaus kol kas negali surasti, tai daroma labai racionalų žingsnį. Koks portfelis tenka Lietuvai, tada į tą portfelį įvyrimą pagal kompetencijas gebėjimo žmogų. Jeigu tai bus su užsienio politika susijęs portfelis, tai tada jeigu diskutuoja dėl vienintelio kandidato, kuris yra. Jeigu tai bus kitos profilio portfelis, tada ieškama žmogus, kuris įvyklius kompetencijas, kurį galėtų pasiūlyti. Taip, vyriausybė, kadangi vyriausybė siūlo, jie turi teisę turi ir pasirinkti turi iš tų žmonių, kurie mano, kad yra tinkamiausia. Ir tada su prezidentu jau būtų, nematyt, kitokios lygio derybos ir kitokie argumentai. Kol kas mes matom, kad yra patinė situacija ir čia nereikia labai kažkokios apokaliptinių ateičių piešti, nes matyt, ne viena Lietuva. Bus dar kelios valstybės, kurios sunkiai seksis nominuoti kandidatą. Bus kandidatų, kurie nepraėjus Europos parlamento klausimų bus atmesti, taip kad tas procesas tikrai nebus greitas. Dabartinė komisija veikia iki gruodžio pirmos dienos ir tikrai nėra tragedijos, jeigu nauja komisija pradės veikti po gruodžio pirmos dienos, o ne lapkričio pirmos, kaip čia kažkas įsivaizduoja. Taip, kad nėra jokios dramos, tiesiog reikia surasti ir susitarti, o tartis galima, kaip minėjau, efektyviausiai būtų tartis, jeigu turi portfelį, tada ieškai žmogaus, kuris galėtų tas kompetencijas atlikti.
Ir kokio portfelio pagal jūs turėtų siekti Lietuva?
Aš manau, kad mums šiandien iššūkiai didžiausiai yra transportas, energetika. Tai galėtų būti, kalbama iš tų sričių, kažkas tai galbūt su tomis sėktimis susijęs portfelis.
Ir kaip manote, kas galėtų būti kandidatas į štai šios portfelius?
Kandidatą, bet kokiu atveju parinks vyriausybė.
Taip, bet, ta prasme, ką jūs galvojate, ta prasme, kokia jūsų nuomonė, galbūt jūs galėtumėt pasiūlyti tą kandidatą vyriausybę, galbūt pritartų?
Aš galėčiau pasiūlyti kandidatą, kalbant apie ekonomikos jūs portfelius, buvusi mūsų ekonomikos ministra dabartinį, buvusi gal komisarą Virginijų Sinkevičių. Bet tai yra, suprantame, kad mano pasiūlymas yra nieko vertas, kadangi mes nesame vyriausybė, nesame vyriausybės dalis. Čia bet kokiu atveju siūlys vyriausybė, nes yra jos yra atsakomybė ir turi pasiūlyti savo kandidatą. Tai natūralu, kad iš savo matyti politinės jėgos vyriausybė arba iš koalicijos tą kandidatą ir pasiūlys. Ir tai yra natūralu.
Generalinė prokuratūra paprašė panaikinti Andriaus Vyšniausko teisinę neliečiamybę. Turi informacijos prokuratūrą, kuri leidžia teikti, leidžia įtarti, kad Vyšniauskas neteisėtai gavo iš 2000 eurų klastodamas dokumentus. Pats Vyšniauskas sustabdė narystę partijoje, atsisakė savo pareigų Seime. Kokia jūsų reakcija į šią informaciją?
Tikų skandalas padėčia vis daugiau ir daugiau politikų. Tai tokia ir reakcija, kad žmogus tiek prieškėjant į arba renkant seniūnų, tą informaciją matyt Tėvynės sąjungos atstovai žinojo arba turėjo žinoti, kad gali būti problemos, nes kaip mes viešo erdvėje matėme su patarėja Seimo nario kažkokių tik klausimų taip pat buvo arba yra. Ir nežinau, kodėl jie taip rizikavo, galvodami, kad čia viskas bus tvarkoje. Tai yra ikiteisminis tyrimas pradėtas, matyt, jeigu bus panaikinta neliečiamybė, aš manau, kad tai bus padaryta, tai turės ponas Vyšniauskas galimybę teisminiu būdu įrodinėti savo nekaltumą. Tai bus normalus procesas normalioje teisinėje valstybėje, o dabar tokios pasekmės, kokios yra, prisimė tokią atsakomybę kol kas ir ar to pakaks ar ne, jau čia matyt ateities klausimas.
Taip, lauksim turbūt daugiau žinių apie šią situaciją. Paskutinis dar klausimas jums. Trišalėje taryboje nepavyko susitarti dėl minimalios algos. Visos pusės, tiek ministerija, tiek darbdaviai, tiek darbuotojų atstovai turi skirtingą skaičių, į kurią pusę jūs labiau linkstat.
Tai čia, matyt, nieko naujo nebus jau. Keli metai taip įvyksta, susitarti tikrai būna sunku ir galutinį sprendimą turi priimti vyriausybė. Aišku, visą laiką norisi, kad būtų ir žiūrima pirmiausia tai į darbuotojo pusę. Nes tikrai tie žmonės, kurie gyvena iš minimalios algos ar pagalba net ir šiek tiek didesnį negu minimalią algą, šiandien susitaria su didžiausiais socialiniais ekonominiais iššūkiais. Tai tos saugos didinimas žmonių požiūrių, žmonių atveju yra tikrai teigiamas, tai be abejo, linkčiau aš visą laiką į žmonių pusę.
Ačiū Jums labai, laidoje dalyvavo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis, laidą vedžiau aš, Lukas Aželis, dabar žinios.